Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Gošća u našem studiju je Dragana Jovanović, koja se već dve decenije bavi treningom ličnog razvoja. Pre toga bavila se poslom u državnoj upravi, a onda je potpuno promenila svoju profesiju. Imala je prilike da živi u Južnoafričkoj republici, provela je i dve godine u Indiji baveći se jogom, kome se bavi već tri decenije. Kao rezultat svega toga bile su mnoge radionice, ali i dve knjige Sreća je u nama i Uspeh je u nama, a u na dva meseca u Beogradu da drži svoje radionice koje kažu dan je u vama. Sve u svemu, mnogo toga zanimljivog saznaćemo večeras od Dragane Jovanović. U studiju Radio Beograda ton majstor Miša Milanov. Muzički urednik Radmila Dujaković. Producent Vesna Gemović. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo su Bajaga instruktori Savršen dan.
Ali to mora da se dogodi. Film je dogodi.
Dobar večer, Dragani Jovanović, dobrodošli u naš studio.
Dobro večer, bolje vas našla.
I pre nego što krenemo u ovu priču koja je vezana za trening razvoja ličnosti, da se pozabavimo tom pričom iz života koja se zove Južnoafrička republika.
Kako ja, bilo je to sve izgledalo? Bilo je to davno, to je jedna priča koju onako se sada sa nostalgijom sećamo, ali da vam kažem da to vreme mog boravka u Južnoj Africi nije uopšte bilo u tom trenutku tako nostalgično, nekako... To je bilo 92. godine, znači davno je bilo, baš onako, starija čerka, imala sam samo jedno dete tada i sa njom sam krenula godinu i po dana i sa suprugom. I živjeli smo u Cape Townu i bili smo u Cape Town smo došli pre nego što je u stvari Mandela došao na vlast. I glasala sam tada za Mandelu, jer smo imali južnoafričke papire i sad onako posmatram u stvari kako sam dala jedan doprinos ovoj istoriji. I često kada hoću da stavim, recimo, primjer nekog izuzetnog čoveka, autentičnog čoveka sa stavom, uvijek pomislim na Mandelu, jer sam bila prisutna u tom istorijskom trenutku kada se u stvari od tog apartheida, kada se promijenio taj sistem, i svedočila sam kako izgleda život ljudi koji nisu imali prava tada i kako se to menjalo kroz 4-5 godina koliko sam živjela i radila. Dolazila sam poslije toga, ali to je bilo, te godine su bile da ni jedan put nisam izašla iz Južne Afrike. Znači nisam dolazila letovanja, zimovanja, nego sam bila sve vreme tamo.
A čime ste se tamo bavili?
Otvorili smo restoran u centru Cape Towna i to je bilo jedno fenomenalno iskustvo za mene, u stvari vrlo poučno, jer ja sam diplomirana pravnica koja je radila sve vreme i pre toga i pre odlaska radila sam u državnoj upravi. Tata me tu zaposlio u državnu upravu i rekao,
to je sada za ceo život.
To je sada, znači ti imaš siguran posao do penzije, jer država nikad ne može da propadne. Znači ja sam radila u saveznoj upravi, koja je propala naravno posle za vreme
tih istih 90-ih.
I otišli smo i to je nekako za mene bilo tako interesantno da ja otvorim restoran. Jer ovdje kogod je otvorio tih godina restoran i kafić, on je super radio. A ja, pošto sam voljela da idem u restorane i voljela sam da poručujem, voljela sam da se bavim hranom, meni je to sve izgledalo tako privlačno i lako i tako interesantno. I onda odete odete negdje gdje ne znate prvo navike ljudi, kakva je njihova kultura uopšte ishrane, ne znate ni taj posao da radite ni u svojoj zemlji, na svom jeziku, ali mislite da možete da radite negde drugo. I tako da sam mnogo sam tamo stvari naučila. Otvorili smo restoran u samom centru, u pešačkoj zoni, St. George Street, ko zna kako izgleda Cape Town, i u jednom Stataford Center se zvao tada, Dva lokala smo uzeli i tu smo krenuli da proizvodimo sladolede, da pravimo. To je onako coffee shop tada bio. I u stvari...
Jel jedu oni sladolede?
Pa oni su jeli, ali to je njima bilo kao jedna egzotična stvar, sve što smo mi radili. Jer mi smo doneli kafemat, recimo, La Cimbali, i njima pokušali da prodajemo espresso kafu, a oni piju samo filter kafu i čaj. Tako da mi u prvom, na otvaranju samom tog našeg coffee shopa, imali smo 50 čolica koje sam ja kupila za espresso, a imali smo 10 čolica za kafu, za filter kafu i za čaj. A oni su svi poručili filter kafu i čaj. Možda smo prodali za sve 4 godine, možda smo prodali jedno 50 kafa, espresso. A sve ostalo je bilo. Znači, jednostavno promenili smo mi sve to, taj restoran je, prilagodili smo se. Ali hoću da kažem, u stvari tada me je, pošto mi nismo tada iz tog, da kažem, našeg socrealizma u kome smo mi živjeli, tada nismo uopšte razmišljali da se, nismo imali taj preduzetnički mentalitet. Niko nas nije naučio kako da se radi kad vi uložite svoje pare, kako da napravite svoj biznis plan, na koji način da istražite šta će raditi. I onda, u stvari, tu je bio početak nekog mog razmišljenja ko sam ja u svetu posla. Jer ja do tada uopšte nisam razmišljala da li sam ja sposobna za neke stvari, jer ja sam se školovala da radim u državnoj upravi.
A državna uprava je rekla, ustani, kreni i otkri nešto drugo.
Da.
I stali. I tako je priča u Cape Townu dala neke nove uvide i otkrila neke nove stvari. A kako se tad, je se tad pojavila joga ili ona već bila prisutna?
Joga je meni bila prisutna od 16. godine. Postojala je na Obilićevom vencu jedno mesto gde je Jasmina Pulju držala jogu. I ja sam tad počela, ne znam uopšte šta me je navelo da odem na prvi čas. I tad kad sam videla Jasminu Pulju, Ja sam onako bila potpuno fascinirana, tada je ona imala dosta godina. Mislila sam da, ono, za mene je neko ko ima moje godine sada, da je već, mislim,
ozbiljan
kako je, da kao, mislim, kako uopšte se kreće. Tada je ona imala, onako, recimo, preko 50-60 godina. I potpuno me fascinirao način na koji se, na koji ona i živi, kako izgleda, kako to vežba. Ja sam tada u stvari počela da vežbam jogu, ali nisam bila tako posvećena jogi, nego je to bio jedan od načina na koje ja volim da pokrećem svoje telo. Tada sam u stvari držala treninge aerobika Jane Fonda u isto vreme i to je, ja mislim, potpuno u skladu sa godinama. Mislim da neki vrsta treninga bude usklađeno sa našom energijom i sa našim nekim istraživanjem.
A Jane Fonda je to imala kada je imala svega 40 godina. Da. Delovala je da je u ozbiljnim godinama.
Da. Ali je napravila jedan pokret koji je tada bio vrlo, mislim, masovan. I nekako tada me je to pokretalo, ta vrsta energije. Znači da snaga. A u Cape Townu sam aktivirala i otkrila praktično jogu na jedan drugi način. Od tog silnog stresa koji sam imala, malo dete, nedostatak podrške,
neće da
piju espresso, onda znate kako, kad vam se pojave, moja majka je uvek govorila, kad siromaštvo uđe na vrata, ljubav izađe kroz prozor, ne u smislu da stvarno izađe ljubav kroz prozor, ali se pojave neki, kako da kažem, u vezi uvek mnogo više problema, jer ima mnogo više tema, je li tako? Pa se i moj odnos sa suprugom promenio, odjedan put smo počeli da živimo potpuno okrenuti jedno drugom. Otkrivali smo neke nove delove i sebe i onog drugog, što nam negde u nekim stvarima i nije baš bilo, nije bilo slatko i drago. I u tim nekim stvarima, u tom nekom rastu našem i partnerskom i ličnom, ja sam, u stvari, trebalo mi je neko vreme samo za sebe. Ali neko vreme gde ću da se potpuno izmestim iz tog, te svakodnevice. I našla sam jedan prostor fenomenalan na obali, onako kao one sojenice. Cape Town inače je stvarno prelepo mesto, najlepši grad u kome sam ja bila ikada, i tu sam počela da ponovo viđam, doživljam jogu kroz sebe. Do tada sam je doživljavala više spolja, kao neku vrstu kako to izgleda kad ja napravim neki yoga položaj, kako to atraktivno izgleda kada neko drugi napravi. A tada sam u stvari počela da osjećam jogu u sebi, te položaje, shvatila sam koliko to disanje, koliko ta relaksacija, koliko to vreme koje mi provedemo u sebi meni da snagu, koliko mi da balans, koliko mi da energije za moju decu, za moje dete, tad sam imala jedno, za supruga, za posao, za taj espresso koji niko neće da pije i tako dalje. I onda sam u stvari počela jogu da doživljam kao deo svog ličnog razvoja. Ona je bila u stvari prvi pokretač moj, gde sam ja počela da istražujem i da otkrivam šta je to u meni, ko sam ja. Ali stvarno, koja je to Dragana koja treba da bude srećna, a nije? I šta me je to u stvari odvelo od toga da se osjećam zadovoljno, ispunjeno i sve ono ostalo što smo mi nekada bili? Šta me to odvojilo? I tako sam ja počela da istražujem, da pišem i da jedan deo svog nekog svakodnevnog života posvećujem samo sebi. I to me je, mogu da kažem, nekako potpuno održalo u tom Cape Townu, da sam se vratila kao jedna potpuno drugačija osoba.
I onda su naravno sledila druga iskustva i druga istraživanja kada u pitanju joga. Ovo je Eva Braun i Sasvim običan dan.
Igra kreće, ja već nalazim se. Vreba pogled, tvoj pogled vreba me. I brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao
jedan ni lak, jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir tvoga kolena, slika u tami strah od novog buđenja i pokret oka prebara ko navika. Laki grtaj naglo prekinu san i jedan sasvim običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan. Ne brine mi ponadam.
Ćemo se na priči vezanoj za jogu, jer to je sasvim sigurno bio razlog da se odlazi u Indiju, da se dođe na izvor ove drevne indijske veštine, ako mogu tako da kažem.
A znate šta me dovelo do Indije? Do Indije me je doveo London. Fascinantna je u stvari za mene bila jedna priča, jer prvo sam u stvari tu pravu jogu morala da izučavam tamo gde se stvarno na pragmatičan način to radi. Na zapadu, u stvari, i nekako je iz Indije joga prešla na zapad.
U Britaniju,
da,
logično.
Da, logično, ali isto i u Americi je ima puno, ali Amerika mi je dalja, a u Londonu sam je učila, zato što je moja najbolja prijateljica obolala, mislim, jednostavno neke stvari se poslože tako. Moja kuma je čekala transplantaciju jetre i živjela je u Londonu i nikoga drugog nije želela pored sebe nego mene i svog muža i nas dvoje smo se menjali na po mjesec dana i ja sam tamo učila stvarno u Life centru, tako se zove na Notting Hillu, jedan najbolji yoga centar, i tada sam ja u stvari otkrila da želim odatle da odem u Indiju i da tamo doživim kako sada ja kao neko ko iz Evrope zna kako, da vidim šta je to, onako suštinski, šta je biće u tom, kako oni to žive jogu. Ali mogu isto tako da kažem da to nije toliko, nije toliko prisutno u svakodnevici u Indiji, da oni ne žive toliko jogu koliko bi mi to očekivali.
I koliko pretpostavljamo.
Vrlo je to nekako, ako ne odete samo po to i ne znate gde da odete i kako to da tražite, ostaćete zbunjeni. Ja sam opet tu imala podršku. Jer imala sam prijateljicu koja je udata za čoveka iz Indije, Nadu Ahuđu, koja me je poslala sa svojim suprugom koji podržava, koji podržava jedan od tih yoga centara, Krišnamacharya Yoga Mandira u Čenaju, i otišla sam tamo da u stvari nekako stvarno izučim tu yoga terapiju na izvoru. Od jednog od najvećih gurua, on je preminuo pre 2 godine, a njegov otac Krišnamacharya je bio učitelj najveća 4 gurua u sveta joge, i jedan od njih je njegov sin, Desikachar, koji je držao tu taj yoga mandiram. I nekako potpuno sam živala sam tu yoga terapiju za žene i yoga terapiju za stres tamo, jer sam to primjenjivala svakodnevno.
Koliko se to razlikuje od onoga što mi ovdje možemo da vidimo, da naučimo, da probamo?
Pa oni jednostavno imaju tu vrstu energije. I ono što oni pričaju, to njima tako nekako prirodno i prirodno i da rade. A mi prirodno to ne radimo, mi to moramo da naučimo. Prvo taj pristup sebi, taj neki usporeniji način života, taj odnos prema odmoru i prema radu, da bismo to uopšte mogli da krenemo da radimo na taj način. Tako da sam ja mnoge stvari koje sam tamo učila nekako morala da prilagodim našem savremenom čoveku, da bi uopšte poslovnom čoveku, jer nema više ni žena koje su domaćice, ali tako, mi svi smo negde zaposleni. Kako mi te sve principe koje sam ja tamo učila i radila, kako da primenim u svakodnevici? I zato sam napravila jedan svoj program koji se zove Zenin Business. Imam i knjigu online Zenin Business, gde sam sve te alate koje sam godinama sticala, radila, pročišćavala i nekako napravila da budu jednostavni, kratki, primenjivi, i da možemo da ih uradimo u toku dana, jer nije poenta u tome da mi radimo i da se opuštamo kada dođemo kući od stresa ili da idemo na godišnji odmor. Pa mi moramo da imamo neke alate i šta da uradimo kada dobijemo stresan mail, kada nas iznervira koleginica na poslu, kada nam sve pođe naopako. Jer se to dešava, pa šta treba da dođemo, da budemo van sebe na poslu, a onda kao da se opuštamo kod kuće. Pa treba da naučimo prvo kako da krenemo u dan. To je deo yoga terapije za stres. Kako da krenemo u dan, šta da jedemo, na koji način da pravimo pauze, jer je odmor deo, sastavni deo rada, jel tako? Ne možemo samo da radimo, moramo i da se napunimo baterije. Kako da se ponašamo kada stvari ne idu kako mi planiramo, na koji način da izađemo iz stresa i da odreagujemo na, tako da ne upropastimo svoj posao, svoje odnose sa drugim ljudima, znači kako da se smirimo i tako dalje. To su sve stvari koje sam naučila da primenjujem. Ono sve što sam naučila tamo nekako sam prevela na srpski.
A ovo je iznad Beograda.
Padaju kiše, ja po kiši pevam. Bar toliko znam, kad pevam da nisam sam. Aj ti bi ljubavi sa mnom mogla leteti. Pa da nas vetar nosi u etar, pa da nas nosi ko cvetu kosu. Pa da nas svitla zbudi znad grada, dok kiša pada, dok kiša pada. Iznad Beograda, iznad Beograda, iznad Beograda, iznad Beograda. Iznad Beograda, iznad Beograda, iznad Beograda, iznad Beograda. sve planete. Sevaju munja, ljubavnici nebom lete. Bar toliko znam, kad pevam da nisam sam. Aj ti bi ljubavi, sam da mogla leteti. Pa da nas vetar nosi u etar, pa da nas nosi kod svetu kosi. Pa da nas svitla skud iznad grada, dok kiša pada, dok kiša pada. Iznad Beograda, 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 iznad Beograda. Samo za vas, u vašem gradu, Beogradu.
Album Mina Šemića Moja tajno u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283. CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Da i za mene bude mesta. Izgradimo vrtiće zajedno. Pošalji SMS na 2205 i doniraj 100 dinara za izgradnju vrtića u Srbiji. Fondacija Novak Đoković i Exit Fondacija.
Slušate emisiju Večera zajedno. Naša gošća je Dragana Jovanović, koja se bavi treningom razvoja života. Sad je to moderno, se kaže life coach, ali i Dragana je objavila i dve knjige. Jedna je Sreća je u nama, jedna je Uspeh je u nama. I da mi krenemo od ove Sreće u nama, to je i prva knjiga, ali da?
Jeste. To je...
Ko je bio motiv?
Pa upravo ono što sam pričala kada sam počela da vežbam jogu. U stvari kada sam se kada sam se nekako povezala sa sobom preko joge. Jer taj posao koji sam radila dok sam radila u toj državnoj upravi i samo moje studiranje je mene na neki način odvojilo od svega onoga što ja volim. I najveći deo svog dana sam posvećivala nekim stvarima u kojima sam čekala da se to završi i da se vratim kući, da se obučam u triko, po znacima navoda u trenerku, da odem da održim čas joge ili već da se čitam knjige koje me interesuju. I u stvari shvatila sam da ta plata koju ja dobijam nikada neće biti dovoljno visoka za količinu života koju ja trošim radeći posao koji stvarno ne volim. I kada sam postavila pitanje zašto sam uopšte upisala prava, ja ne znam, to je bilo tada vrlo popularno. Ekonomija i prava, svi su hteli da budu menadžeri tada i da budu pravnici i ekonomisti. I kada sam diplomirala, ja sam samo osjetila u tom trenutku da se nešto... Da mi je spao teret sa leđa.
Nešto se završilo,
nikakav osjećaj radosti, ali zato je moj tata napravio žurku za svoje kolege. On se više obradovao od mene, jer on je u stvari...
Neko je bio srećan.
I u stvari nekako me je to pitanje zašto ja do kraja, šta mene sprečava da ja budem zadovoljna, ispunjena ceo dan? Jer ja moram da radim to što ne volim. I nekako istražujući sve to, izučavajući te sve tehnike ličnog razvoja, koje sam, inače sam i trener NLP-a, i life coach, i business coach, health coach, mnoge stvari sam radila, Reiki, Theta Healing i tako dalje, nekako sam poslužavala sve te stvari i otkrivala šta je to što mene u tim tehnikama i moje klijente najviše vodi ka toj sreći. I napravila sam jedan sistem, moj lični, u kome ja mislim da bi knjiga je inače više namenjena ženama, u kojima svaka žena može da otkloni nešto što je sprečava da bude srećna. A jedna od tih stvari jeste prvo da vodi računa o svom zdravlju. Da nauči kako da oprosti i sebi i drugima. Da nauči na koji način može da promeni te svoje neke mentalne obrasce, odnosno te svoje uverenja koja je sprečavaju da bude srećna. I onda sam napravila jedan manifest, nivoe neke u kojima možemo kada sebe zapitamo i kada odgovorimo na neka pitanja, da dođemo do nekih stvari koje će da nas učine srećnim i ispunjenim. Naprimjer, karijera, novac, partnerski odnosi, odnosi sa drugim.
Ali tu stavljaju i te tehnike kako se to postiže.
Da.
Stiže do toga da se žena oslobodi i da postane srećna, da nađe sebe.
Ja sam inače vrlo praktična. O svemu o čemu pričam, ja uvijek imam alat i tehniku. I po tome sam poznata. Jer ja smatram da nekako znanje nije dovoljno. U znanju mi ostanemo u umu. I svi znamo kako treba da se opustimo i da treba da se opustimo i da treba zdravo da se hranimo i da treba da vežbamo, ali da li mi to primenjujemo? Ja uvek ponudim te tehnike kao jedan švedski sto i zamolim sve moje klijente da probaju svaku tehniku i da je provuku kroz svoje iskustvo i da provere da li je to u skladu sa njihovim personalitim, da li je to u skladu sa vremenom koje imaju da bi mogli tako nešto da rade, sa temom koje imaju. I kroz to, kad oni osete kroz iskustvo, kada provuku opraštanje kroz iskustvo i kada vide kako jedna tehnika da ispišete na parčetu papira kako vas je neko povredio i da se isplačete dobro na time i da zapalite to parče papira. I kada vi to osjetite koliko to može stvarno da vas opusti i koliko to može da vam skine tog tereta i tuge sa sebe, onda to ljudi urade sljedeći put.
To je sad samo jedna od tehnika. Ja imam jednu ovu knjigu, Sreća je u nama, Dragana Jovanović, koju možete dobiti ako okrenete telefon 3225099.
Ova pesma neće reći ne, ova pesma zna da kaže da. Više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
Dušica Petrović dobila je ovu knjigu Dragane Jovanović, Sreća je u nama, ali pored Sreće u nama postoji i Uspeh je u nama.
Da.
To je sad druga priča. Opet se je bazirana, pretpostavljam, na istom principu. Tehnika i alata kojima se može doći do uspeha.
Nikako, radila sam jedno istraživanje, bila, sa jednom velikom kompanijom koja me je podstakla na tu knjigu. U Beogradu i u Pančevu i Novom Sadu su radili istraživanje kako uspešne žene sebe doživljavaju uspešno. I u stvari većina uspešnih žena, preko 90%, je reklo da su uspešne ukoliko su uspešne u svim aspektima svog života. Dok muškarci uglavnom posmatraju svoj uspeh kroz karijeru i novac. A žene posmatraju sebe da su uspešne i kada imaju dobre partnerske odnose, i kad su im deca dobra u školi, i kada im je kuća sređena, i kada imaju zasađeno cveće, i tako dalje, i tako dalje. Nekako mi imamo potpuno drugačija merila, tako su nas vaspitavali. Ja sam počela da razmišljam, pa da, stvarno, u stvari mi nekako pričamo o uspehu, a kada mislimo o uspehu, to je sasvim drugačija osjećaj unutra. I onda sam postavila pitanje kako ja se osjećam uspešno. Pa jedino kad sam srećna. Znači, onda mogu da kažem da sam jedna uspešna žena. Šta je meni potrebno da bi ja bila uspešna? Pa prvo da imam posložene svoje životne prioritete, što znači da sam zdrava, da imam porodicu, da sam, da imam dobar tim, da imam odnose sa ljudima koji su mi važni, da su ok, da imam dobru karijeru. Važno mi je da sam uspešna u poslu. Važno mi je da imam novac, jer od tog novca živim dostojanstveno, mogu da plaćam deci školovanje, da plaćam struju i da živim normalno. I isto mi je važno koliki doprinos dajem svetu, jer jednostavno i moj posao koji radim jeste neka vrsta doprinosa svetu, moj način na koji ja, koji ja mogu da dam. I kroz te neke stvari sam pokušala u stvari da dođem do tog nekog holističkog uspeha, koji sve nas na kraju, kada završimo posao, kada odemo u penziju, pa mi nismo završili svoj život, mi nismo neuspešni. Mi smo uspešni u onim aspektima života koje živimo trenutno. I onda možemo da kažemo da smo uspešni ljudi. I tu je negde meni ta druga knjiga u stvari nadogradnja sreće. Jer nema uspeha bez sreće na kraju cele priče.
Ali i u uspehu i u sreći govori se da je to već u nama. Samo treba da otkrijemo i da pokrenemo.
Pa, jednostavno kažu da je lični razvoj, da je ogledalo svega onoga što se dešava s polja, smo mi sami. Znači, ukoliko, to je onaj zakon o kome se stalno priča, zakon privlačnosti. A u stvari, kako zračimo, tako privlačimo sve ostalo što je oko nas. Na koji način? Jednostavno, mi možemo svojim ličnim razvojem i radom na sebi da uklanjamo sve one programe koji nas sprečavaju da spolja dobijamo ono što želimo. Jer uglavnom ta naša uverenja i ti neki načini koje smo mi poprimili od svojih roditelja, od medija, od toku školovanja, nas su uverili da nešto treba i mora da radimo. A mi nikada nismo proverili kako to deluje nama. I mi to radimo bez ikakvog promišljanja. I 95% ljudi na čitavoj planeti su proveli najlepše godine svog života misleći da nešto mora i da treba. A kada bi samo postavili sebi pitanje da li to što ne žele da rade, a rade, zato što misle da treba i mora, kada bi samo sebi postavili pitanje šta bi se najgore desilo kada to ne bi uradili, dobili bi možda odgovor potpuno drugačiji. I to je ono što mi, u stvari, sebe blokiramo kada pričamo o tome sreće je u nama, uspeh je u nama, balans je u nama, jeste. Jer kada mi sebi ne damo dozvolu za nešto, mi to ne možemo ni da dobijemo. A mi ni ne znamo da nemamo dozvolu, jer o tome nismo razmišljali. Najdublje uverenje i programe nama apsolutno nisu vidljivi. I zbog toga postoje koučevi, zbog toga postoje ti treneri za lični razvoj. Ja to sebe zovem trener za lični razvoj zbog toga što je kouč jedan deo i aspekt mog rada. Ali ja smatram da sam, pošto imam taj body and soul pristup, ja smatram da svako na sebi treba da radi i na svom telu, što znači da treba da se kreće, da treba da vodi računa kako se hrani, da treba da vodi računa kad spava, da li radi neke antistres programe danas jer je to neophodno da bismo funkcionisali normalno, a sa druge strane da radi i na svom mozgu, da kažem, na svom umu, na tim programima, jer jedno drugo podržava.
A knjiga Sreća je u nama pre svega namenjena ženama.
Pa jeste, ali znate kako? Ja sam mnogo žena čula da one kupe knjigu, a muževi tajno čitaju. Nije to namenjeno samo ženama. Ja sam u prvom trenutku nekako želela i mislila sam da žene imaju veću potrebu za nekim stvarima, kao što su programi, na primjer, opraštanja, krivice, work-life balansa. To je više tema nekako, čini mi se, ženska. Međutim, izjednačili smo se.
Nama treba ljubav, kaže Dividus.
I šta je popred svega važno, šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim tako tako da rasporedim. Da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Zaboravim na neke stvari koje su me lomile i opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
I tako smo polako stigli do kraja ove naše emisije. Dragana, negde da zaokružimo čitavu ovu priču koju smo ispričali, od Južne Afrike preko Indije, joge, pilatesa i knjiga koju si do sada objavila, taj trening razvoja života, to nekako sve obuhvatno na osnovu svega onoga što si do sada savladala.
Pa ja nekako smatram da mi postojimo na svim nivoima, i na telu i na svom, i u svojim osjećanjima, i da možemo da radimo i na svojoj energiji i na svojim mislima. I da mi stvarno na svakom nivou možemo da budemo bolji. Kada se posvetimo sebi na jedan, kako da kažem, na jedan način s ljubavlju, sa posvećenošću, sa tim da sebe ne mučimo, nego da sebe nekako prihvatimo takvim kakvi jesmo i da želimo da budemo bolji i sebi i drugima, onda taj lični razvoj postaje jedan doživotan proces. Ja to stvarno za sebe mogu da kažem, da iako sam mnoge tehnike radim, primenjujem, imam fenomenalne rezultate sa ljudima u individualnom radu, jer smatram da individualni rad daje stvarno najbolje rezultate, ali u grupnom, vodim seminare i tako dalje, ja svake godine odem na više nekih različitih edukacija koje mi otvore novu perspektivu, koje me promene, koje mi stvarno u neki način otvore teme koje mogu da poradim da mi život bude lepši. I ja to stvarno preporučujem svim ljudima. Odvojite jedno vreme, jedan deo nedelje, dana, za sebe. Nađite nekoga ko će da vam bude mentor u tome, nekoga ko može da vas podrži, ko može da vas čuje, kome možete da se poverite i kome možete da kažete neke stvari i da dobijete drugačiju perspektivu i da rešite temu.
Ono što je bitno, a za početak možete samo da krenete da čitate knjige, da dobijete neke nove uvide, onda da krenete i da posećujete i razne seminare i razne edukacije, ili počnite da šetate, pazite šta jedete.
Apsolutno, to je početak svakog ličnog razvoja.
E sad nećemo davati recepte večeras i određivati šta treba, šta ne treba da se jede. U svakom slučaju, Dragana, ja se nadam da će biti još nekih novih knjiga, pošto taj lični razvoj i trening ličnog razvoja i dalje ide.
Nekako sam se usmerila sada i u skladu sa ovom energijom koja postoji na društvenim mrežama. Ja često postojem, imam puno pratioca i nekako sam počela da se usklađujem sa tim koliko ljudi imaju vremena. Čini mi se da imaju mnogo manje vremena za knjige, više vremena za to da pročitaju nešto na brzinu što ih zapita, i na svom profilu Dragana Jovanović Life Center ja puno stvari postujem, tu mogu da me nađu, da pošalju uvek neko pitanje u inbox i da na neki način živimo svakodnevno u toj komunikaciji preko društvenih mreža.
Znači, to je alat u ovom trenutku, društvene mreže. Hvala još jednom na gostovanju. Nadam se da ste uživali ovu emisiju. Sa vama su bili ton majstor Miša Milanov, muzički urednik Radmila Dujoković, producent Vesna Gemović. Moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja Vlada Divljan, Ljetnji kino bend i Ona to zna.
Yeah.